Dragi bratje, drage sestre, spoštovani sobratje, duhovniki, redovniki, vsi skupaj prav lepo pozdravljeni v tem našem najlepšem Marijinem svetišču v Sloveniji. Zbrali smo se na ta prekrasen sončen dan, z enim samim namenom, namreč, da bi se na današnji praznik Svete družine Bogu zahvalili za vsak za svojo družino, za tisto, iz katere je šel, oziroma za tisto, ki jo je oblikoval. Obenem pa smo se tukaj zbrali kot prijatelji družine, prijatelji očetovstva in materinstva, prijatelji naših otrok, našega naroda, naše katoliške skupnosti tukaj v Sloveniji, da se po Mariji Brezjanski Bogu zahvalimo za vsa naša prizadevanja tako v naši cerkvi kot v naši domovini, zlasti še v zadnjem letu. Res Bogu hvala za ta čudež Božje ljubezni, namreč, da smo se smeli na letošnje božične praznike pripravljati z molitvijo, pa tudi z besedo, z javnim nastopanjem, z javnim zazemanjem za družino in pa vrednoto očetovstva in materinstva v naši družbi. Danes v katoliškem svetu obhajamo praznik Svete družine. To je sveta družina, ki jo občudujemo tukaj v jaslicah in ki na prav poseben način razodeva dve zelo pomembni zgodbi za nas kristjani. Prva je ta, da je Bog po nekem skrivnostnem načrtu pred 2000 leti se odločil, da bo vstopil v človeštvo v podobi človeka, v podobi Jezusa Kristusa. Ne vemo, zakaj se Bog ni v človeču ali oziroma rodil na rimskem dvoru. Ne vemo tudi, zakaj se Bog ni rodil v kakšni družini bogatih trgovcev, kakšnih pomembnih ljudi tedanjega časa. Vemo pravzaprav to, da se je Bog po svojem skrivnostnem načrtu odločil, da se bo rodil v eni zelo zanimivi judovski družini. Družini Jožefa in Marije. To je bila družina, ki je bila revna, ki se je soočala z številnimi preizkušnjami, ki je v svoji sredi imela številne skrivnosti, kar je pa zanimivo, ta družina je v sebi skrivala pa tudi izjemne zaklade. In dovolite, da na začetku tega nagovora, nakratko, da vas povabim v to zgodbo te svete družine. Če pogledamo v jaslice, lahko vidimo na eni strani Marijo, ki je pričakovala in potem rodila sina, ki ni bil od njenega moža. Potem imamo tukaj Jožefa, ki je pričakoval rojstvo otroka, ki ni bil njegov. In če gremo še naprej, imamo Jezusa, ki se je rodil v družino brez pravega biološkega, kot bi danes rekel, očeta. Da je bila situacija še hujša, Jezus se je rodil v votlini po noči v mrazu, približno 130 km daleč od doma svoje družine. In samo nekaj dni po svojem rojstvu je morala ta družina bežati prav zaradi njega v begunstvo v Egipt. Tam je bil namreč varen kraj. In če se odgovorimo na vprašanje, kje bi danes lahko našli tako družino, verjetno bi jo našli v kakšnem begunskem centru, na Bližnjem vzhodu ali pa Afriki ali pa kje v Evropi, ko kakšna takšna mlada družina z mehnim otrokom te dni trepeta za svoje življenje oziroma išče miru. Dragi bratje, drage sestre, zakaj vam to govorim? Zato, da se zavedamo, da kristjani v božični noči slavimo neidealno družino. Idealne družine, kot sami veste, obstajajo samo v učbenikih raznih psihologov in terapeutov. Konkretno v našem življenju, v tem svetu, v katerem mi živimo, pa obstajajo samo naše konkretne družine, družine, ki so vse bolj ali manj preizkušene in to so tudi družine, v katerih se skrivajo pa tudi talenti in pa številni lepi spomini in biseri, ki jih lahko človek vidi in se Bogu takole, na takšnem svetem kraju, ko smo danes tukaj, tudi iskreno zanje zahvali. Dragi bratje, drage sestre, to je eno sporočilo današnjega praznika, se pravi, da se kot kristjani srečujemo po cerkvah in slavimo to sveto družino. Družino, ki nas uči, da ni preizkušnje v življenju, ki bi lahko družino uničila, če so družinski člani med seboj povezani v ljubezni, v veri in pa če se znajo odpuščati med seboj in če se znajo pomagati. In v tem smislu je sveta družina, ki občudujemo v jaslicah, eno lepo vabilo za čisto vsakega izmed nas, da se zazremo v svoje družine, da odpustimo tiste človeške napake in preizkušnje, da Bogu izročimo svoje križe in težave, predvsem pa, da se takole na današnji praznik, da zapremo oči in pogledamo in obudimo spomin na vse tiste lepe trenutke, dogodke, ki nam jih je Bog naklonil prav preko naših družin. In če imamo v svojem srcu iskrenost, če sledimo resnici, potem lahko vidite, da tako kot v sveti družini, tudi v družini vsakega izmed nas, lahko odkrijemo lepe, nepozabne trenutke, za katere se Bogu še prav posebej zahvaljujemo. Druga misel, ki je povezana z današnjo sveto mašo, z razlogom, da smo danes pri tej sveti daritvi tukaj, pa je povezana z enoletnim prizadevanjem za družino tukaj v našem narodu, v naši katoliški skupnosti. Lansko leto 15. decembra, mislim, da je bil 15. december, ko sem odprl časopis in ko sem videl, da se v parlamentu sprejema še en zakon, ki želi odpraviti očetovstvo materinstvo, sem tako kot verjamem številni tukaj navzoči gledal levo in desno in upal, da bom kje zagledal kakšne dobre ljudi, ki se bodo javno izpostavili in zauzeli za družino. In bolj, ko sem gledal, manj ljudi sem videl. Nažalost, mogoče je tako naše življenje sestavljeno. Vendar, ko sem sam osebno molil, sem videl tudi to, ali oziroma spoznal, da Bog na to vprašanje, kdo se bo zauzemal za družino, gleda predvsem nas. Mi smo tisti, ki smo verjetno po nekem skrivnostnem Božjem načrtu rojeni v ta čas, v to kulturo, v to našo domovino, z namenom, da nekaj naredimo, da se zauzamemo za družino, očetovstvo, materinstvo. Jaz verjamem, da bi lahko čisto vsak izmed nas naštel tisoč razlogov, da ne bi nič naredil. In tisti, ki ste bili bolj aktivni v teh naših prizadevanjih za družino, veste, da smo se v tej zgodbi srečali skupaj zelo zaposleni ljudje. Ljudje, ki imamo tisoč skrbi in različne naloge in poslanstvo v tem svetu, poleg svojih družin, poleg službe, še mnoge druge dejavnosti. Pa vendar, hvala Bogu, od lanskega leta decembra naprej, sem bil vsaj osebno skupaj z vami priča res številnim majhnim čudežem. Kako smo se ljudje, tudi sredi tega sveta, sredi te naše družbe, med seboj srečali, se povezali. Sam sem odkril številne talente, ki jih ima, ki jih Bog podeljuje oziroma razsipa po ves vseh naši cerkvi, našemu narodu in ki so še prav posebej prišle do izraza v teh naših prizadevanjih za družino. Nikoli ne bom pozabil, kako smo se, mislim, da 18. februarja v Ljubljani srečali nekateri, katerim ni bilo vseeno, kaj se dogaja z družino, kam gre naš narod. In vesel sem, da smo takrat skenili, da gremo še enkrat skupaj in da se zauzajemo tudi v našem javnem prostoru za družino. In še bolj sem bil vesel tega, da tako kot leta 2009 in 2012, da vsa naša prizadevanja ne gradimo samo na človeških močeh ali pa na nekih političnih medijskih strategijah, ampak da naša glavna strategija je bila tista, ki je temeljila na molitvi, na osebnem prijateljskem odnosu z Bogom, na priprošnji Mariji, da bi nas spremljala, stala ob strani, nam oddajala milosti, da bi se znali pravilno odločevati. In kot veste, naš nadškof Stanislav Zore, ki prav lepo se pozdravlja in danes nažalost ne more biti z nami zaradi drugih vnaprej dogovorjenih obveznosti, je letos marca na dnevu ljubezni pred parlamentom v Ljubljani po tistem dogodku pri sveti maši dejal, da ne bodo prizadevanja za družino predvsem lepe duhovne vaje. Ne bodo to predvsem duhovna prizadevanja. Ker kajte samo, če ljudje gradimo svoje prizadevanja na Bogu, če gradimo svoje prizadevanja na Mariji, potem lahko računamo na Božjo milost, pa tudi na številne čudeže. In veste, da preteklo nedeljo smo bili priča enemu takšnemu čudežu oziroma super čudežu, kot mi je po telefonu dejal tukaj navzoči pater Tomaž Podobnik. In danes smo tukaj, skratka, v tej lepem svetišču, da se res Bogu zahvalimo tudi za ta čudež, da res Boga prosimo, da bi naš narod in naša katoliška skupnost gradili svojo prihodnost na te vrednoti družine, da bi znali najprej poskrbeti za svoje družine potem pa, da bi skupaj gradili družbo, ki bo prijazna staršem, očetom, materam, ki bo prijazna otrokom, ki bo prijazna starim staršem in vsem tistim ljudem, dragi bratje, drage sestre, ki iz takih ali drugačnih razlogov ne morejo uresničiti svojih družinskih idealov. Tudi zanje prav posebej velja naša molitev in naša prošnja. Čisto na koncu bi dejal oziroma zaključil samo še z eno kratko mislijo. 25. marca leta 2012 je bil prvi družinski referendum in zvečer smo mnogi mislili, da smo s tem naredili svoje in da lahko gremo spat. Da so ljudje tisti, ki odločajo o naši domovini in o našem življenju, da so verjetno registrirali sporočilo nas vseh, namreč že je družina pomembna, da je za nas kristjane družina najboljši prostor, kjer se otroke vzgaja, kjer se prenaša vere z ene generacije na drugo generacijo. Vendar, že če slabi dve leti, smo lahko slišali oziroma videli, da se je zgodba ponovila. In tukaj bi rad povdaril in res vsakemu položil na srce, da tudi te dogodki tega leta in pa pretekle nedelje niso razlog, da se odpočijemo. Glede na to, da smo del širšega sveta, se moramo zavedati, da smo kot kristjani, verjetno v tem času še prav posebej poklicani, da varujemo družinom, da se za njo zauzemamo tudi v javnosti. In jaz sem prepričan, da nas čakajo še številne take in podobne zgodbe. Ni nujno, da bo vedno družina, vrednota družine, da bo na koncu zmagala, če lahko uporabim ta izraz. Lahko se zgodi, da bo lahko še take ali drugačne preizkušnje, pa vendar, če naslonimo svoje življenje in svoje prizadevanja na Marijo, na Boga, jaz verjamem, da lahko samo na ta način gradimo svet, ki bo na dolgi rok priživel. In ne bo današnja sveta daritev prav lepa priložnost, da se na eni strani Bogu zahvalimo za svoje družine, da se Bogu zahvalimo za vsa naša prizadevanja, da se Bogu zahvalimo za vse milosti, prave čudeže ljubezni, ki smo jih doživeli. Obenem pa Marijo prosimo tudi za to, da bi našemu narodu naklonila, izprosila milosti in da bi res kot narod objeli naše družine, objeli naše otroke, naše stare starše, ter tako gradili Božje kraljestvo že na tem svetu. Kot pravi papež Frančišek, oziroma že prej papež Janez Pavel II. In pa Benedikt XVI., družina je pot cerkve. Preko družine, dragi bratje, dragi sestre, Bog vstopa med nas. Tako kot je Bog vstopil v družino Jožefa in Marije pod podobo Jezusa Kristusa. Zato veselimo se naših družin, veselimo se Boga, ki nam prihaja naproti, bodimo pogumni in res še enkrat Mariji se zahvaljujemo, da ponese naše zahvale pred Božje obličje in da nam, kot rečeno, izprosi blagoslova. Ne nas torej na tej poti našega življenja, še na prav poseben način, spremlja naša in Jezusova mati Marija.